Bon, untsa, orduan segitzeko pixka bat zurekilan Madi Zubeldia, beste itzordu batean ere izango baitzira ostira luntan, ipuin kontaketan beraz segituz, Sarako lezeetan eta Sarako lezearen esplorazio bat egitea proposatu dautzute, Madi, ipuin eta elezaren bitartez kondatzea, eta ba hor ere bisita, lezeoien bisita beste manera batez proposatzeko ideiarekin ere?
Ba, hori da. Nikomita Jean-Claude Henrique txikia deituriko kontalariaren bitartez hartu nuen, arek egina izan baitu jadanik, eta horre euskara sartzearen ideiarekin, beti interesatzen baitzaigu euskara presente izan dadin albezain bat lekuetan, eta elezaharra edo ipuina mitologikoak aipatzen bali madira gure funtsa den gaia izanki ba, euskararen presentzia ezinbestelakoa dela iruditzen zain niri, baina bueno, orduan noski proposamenari berehala baiezko eman nuen. Eta orduan ba hori ibilaldia edo lezeetako bisita izanen da, eta tarte lekuka geldituko gare ipuin kontatzeko. Ipuin desberdinak ditugu bioke, Jean-Claudek frantsesez kontatuko ditu bereak, eta nik euskaraz tartegatuz, eta hola.
Eta ze,
ideia hori da.
Ze girotan izango gira ipuinetan berdin dena salatu gabe, baina
Dena lotua, lotua da noski ingurune ikaragarri ederra da. Ni aspaldian nintzen egon egia erran Sarako lezeetan eta berriz ere deskubritu dut eta oso inspirazio garria da, ez? Biziki konektatua sentitzen naiz eta pentsatu jendeak ere bai, ez? Orduan misterio pixkat izanen da, laminak izanen dira, izango da. Eren sugeren bat, izango da. Bueno, hola, ibilaldi hola pixkat fantastiko batean. Saiatuko gare bentsat, alako giro goxoa sortzen.
Egan nahi du, beraz, sortu dituzula egun hortarako? Leizetan sartuta, pixka bat inspiratuta, giroan sartuta
bai,
idatzi dituzula?
Bai, gero, ipuñak, bat bai idatzi dudala, sortu dudala hortarako, baina besteak ezagunak dira, ipuña, elezaharrak ezagunak dira, egokitu, saiatu naiz egokitzen tokiari, eta hori kontalari bakoitzak badu, ez, bere ikutu hori, ez? Baina ipuin bat bai izango da pixkat berezia, bai, hortarako sortua izango dena, eta kantu batekin bugatuko dena, eta, bueno.
Hori da. Hori ere gehiagri gisala ere, Madi Zubeldiak kantatzen baitu ere?
Ba, egia da, astapenean ipuina zen helburu beraz, ara, baina gero sartu nintzenean, lezera eta hango zuzendariarekin, Fabrizekin ora ikusten, eta toki batean batez ere, janan jo hemen, kantatzeko gogoa, pizten, ba egizu, gogoa bariman duzu, egizu, orduan, ba hori, hola, tokiak, alako toki bereziek, eramaten zaituzte azkenean, ez, uste dut.
Bai, biztan da.
Bai,
Bon, ebe gogo emaiten du, beraz, deskubritzea ere bisita lehizen bisita hori. Gero, nori zuzendua zaio orkondaketak aurrei zuzenduak zaizkie, bereziki, edo bate?
Ba, orduan, arpena lezetako kontu hori ez da baita ezpada aurrei zuzendua, helduei zuzendua da. Ikusi dut hor, amarrutetik goiti egin dutela, bon, gero aur batetik beste ere oso desberdina da, baina bueno, kontuan hartu behar da, ba, nahiko ilunpean dela, ez dakit, nik idekia ikusiko nuke hizkuntza aldetik ere ulermena barima da euskararekiko, ba, zendako ez, baina printzipioz ez da baitez bada aurrei zuzendutakoa, publiko guziari zuzendua da zaio.
Mucha. Eta izenak emaitea ere hor gomendatua da.
Bai, hor ere uste dut mugatzen dutela, noski ezin da talde handia batera ibili lezean zea ustutu bai, hogeita marrera edo alako muga bat ongi ulertu bat dute, nahi zigur, baina bai, gero sarako lezeetan gunean hori reserva egitea komeni da bai.
Bo, untxa. Ebe ala, Maddi Zubeldiarekin bi edo kasikiru itzordu ere badituzuela aste untan, eta justut ipuinen beraz entzuteko parada zurek ilan, mil esker gurekin egonik eta bestalde arte.
Ba, mil esker zuai, laizte arte, aio.